Ascultați Radio Europa Liberă. Bună seara, la microfonul Ana Serafim. După știrile de la ora 21, vă invităm să ascultați o ediție actualizată a emisiunii de seara a Europei Libere. Graeme Justice, șeful misiunii Fondului Monetar Internațional, care s-a aflat la Chișinău între 4 și 15 decembrie, consideră că economia Moldovei va înregistra în anul 2009 o creștere de până la 3,5%, deși guvernul de la Chișinău se așteaptă la o creștere de circa 6%. El a mai spus că Republica Moldova este într-o situație mai avantajoasă decât țările vecine în contextul crizei economice globale. Președintele României Traian Băsescu l-a desemnat pe Emil Boc pentru postul de prim-ministru după ce economistul liberal Teodor Stolojan, desemnat săptămâna trecută premier, și-a depus mandatul. Oficialități americane și ruse nu au reușit să negocieze o înțelegere în legătură cu desfășurarea de către Statele Unite a unor elemente ale unui scut antirachetă în Europa Centrală și de răsărit și în legătură cu înlocuirea tratatului START 1 din 1991 referitor la armele nucleare. La convorbire a luat parte subsecretarul de stat american pentru controlul armamentelor și pentru securitatea internațională John Rudd și adjunctul ministrului rus de externe Sergei Ryabkov, care a declarat:
Consultații были как всегда с американцами по этой теме достаточно сложными. Они были предельно откровенными. Мы не вдавались в обсуждение предыстории вопроса, мы не занимались пересказом известных элементов позиций наших стран. Мы сфокусировались на тех темах, которые нас разделяют. Таких тем немало.
A fost adjunctul ministrului rus de externe Sergei Ryabkov. Tot în Rusia, poliția a arestat ieri peste 100 de persoane la două mitinguri ale opoziției. Printre cei arestați în capitala rusă este și Eduard Limonov, liderul partidului Cealaltă Rusie. La Sankt Petersburg a fost pus sub acuzare pentru huliganism liderul filialei locale a partidului de opoziție Iabloco, Maxim Reznik, unul dintre organizatorii marșului nemulțumirii de la Sankt Petersburg. Reznik a declarat că întreaga acțiune împotriva sa este motivată politic. Trei nave de război din Rusia se vor afla în Cuba între 19 și 23 decembrie pentru prima dată de la dezmembrarea URSS, în cadrul escalelor care marchează revenirea Rusiei în Marea Caraibilor, a anunțat un purtător de cuvânt al Marinei Ruse. Cele trei nave își vor încheia astăzi misiunea în Nicaragua. Președintele Statelor Unite George Bush, după vizita sa surpriză de ieri în Irak, s-a aflat astăzi în Afganistan, mai multe în câteva minute. La Bagdad, mii de irachieni au ieșit în stradă astăzi cerând eliberarea jurnalistului care ieri, la conferința de presă a președintelui Bush cu premierul Nuri al-Maliki, a aruncat un pantof în liderul de la Casa Albă. În tradiția irachiană, aruncarea pantofilor în cineva înseamnă o supremă jignire, dovada unui dispreț total. Președintele Bush s-a ferit de pantoful aruncat și a declarat că nu s-a simțit amenințat de lovitură. Vineri la Astana va avea loc o reuniune neoficială a liderilor țărilor din Comunitatea Statelor Independente, la care vor participa numai 8 din cei 12 lideri ai țărilor organizației. Liderii Moldovei, Azerbaidjanului și Ucrainei nu vor participa la întrevedere potrivit oficialităților din Kazahstan. Doamnelor și domnilor, pentru mai multe știri, vă recomandăm pagina noastră de internet europalibera.org și acum ascultați o ediție actualizată a emisiunii de seară a Europei Libere.
La microfon Ileana Giurchescu și bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii Europei Libere, în actualitate și la Radio Europa Liberă. Comisarul European pentru Afaceri Externe avertizează: perspectiva unui acord de asociere depinde de alegeri libere și democrate, iar lumea politică de la Chișinău reacționează. Surpriză în România, se formează o mare coaliție între democrat, liberal și social-democrat condusă de primarul Clujului. Și cam fiecare luni la Europa Liberă, o carte la pachet prezentată de Emilian Galai cu Păun. Comisarul European pentru Relații Externe, doamna Benita Ferrero-Waldner, pare preocupată de evoluția situației din Republica Moldova, începând cu epopeea licenței ProTV. În declarația publicată pe pagina de internet a Delegației Uniunii Europene la Chișinău, autoritățile moldovene sunt avertizate. Citez: este important ca autoritățile să respecte angajamentele internaționale în domeniul democrației, drepturilor omului și libertății presei, în special în ajunul alegerilor parlamentare din primăvara anului 2009, afirmă comisara europeană pentru afaceri externe, doamna Benita Ferrero-Waldner. Într-o declarație separată în care explică avantajele noului parteneriat estic, tot doamna Waldner condiționează direct organizarea de alegeri libere și corecte de perspectiva unui acord de asociere. Cum reacționează, dacă reacționează, lumea politică de la Chișinău la acest avertisment? De la Chișinău relatează Radu Benea.
Mai mulți lideri ai partidelor politice din Republica Moldova au salutat inițiativa parteneriatului estic. Vicepreședintele Parlamentului, liderul Partidului Popular Creștin Democrat, Iurie Roșca, spune că Republica Moldova trebuie să ia în serios această ofertă, să-și intensifice dialogul cu Uniunea Europeană și să demonstreze că poate promova reformele așa încât să obțină cele patru libertăți fundamentale ale Uniunii Europene până la aderare, perspectiva căreia este acum incertă. Cât privește anunțul că Uniunea Europeană ar putea oferi Moldovei un acord de asociere dacă va respecta standardele cu privire la alegeri, Iurie Roșca nu vede impedimente în acest sens, chiar dacă alte partide de opoziție au semnalat deficiențe.
Situația este mult mai încurcată decât pare. S-a pornit de la ecuația naivă că puterea este imperfectă și vicioasă în timp ce opoziția este imaculată și corectă. Lucrurile sunt mult mai amestecate. Fiecare dintre jucători caută să-și avantajeze propriile formațiuni politice. Nu văd niciun motiv pentru îngrijorare că aceste alegeri nu vor fi recunoscute ca fiind legale și democratice. Avem o comisie electorală centrală care va arbitra, sunt sigur, în mod corect această competiție. Bineînțeles că ne interesează și climatul general din Republica Moldova și capacitatea de a participa la dezbateri publice a tuturor partidelor concurente, ceea ce însă trebuie de reținut că de fiecare dată în preajma unor campanii electorale se avântă în aceste competiții zeci de proiecte politice, urmând ca să se califice 3-4 dintre acestea. Prin urmare, va fi mult mai mult zgomot decât relevanță politică, iar partidele relevante își vor disputa locul în viitorul Parlament, inclusiv dreptul de a forma majorități parlamentare.
Președintele Partidului Liberal Democrat, Vlad Filat, crede că Republica Moldova putea obține mai mult decât perspectiva parteneriatului estic, dacă autoritățile nu se limitau la declarații sterile și depuneau un efort real în promovarea reformelor. Faptul că Moldovei îi se promite în viitor statutul de membru asociat, în opinia sa, este dovada regresului și a faptului că și în materie de alegeri, Republica Moldova este restanțieră.
Mai mult ca atât, chiar și mesajul care a fost în urma evaluării planului de acțiune Uniunea Europeană Republica Moldova, alegerile din 2009, reprezintă pentru Republica Moldova un test al capacității de a înțelege exact ce înseamnă valoare democratică și ceea ce înseamnă relații asumate cu Uniunea Europeană. Eu sper foarte mult că acest test Republica Moldova a reușit să-l treacă, ori această situație nu privește numai partidul aflat la guvernare sau un funcționar aflat într-o funcție sau alta. Acest angajament vizează cetățenii Republicii Moldova.
Vicepreședintele Partidului Democrat, Igor Clipi, crede și el că Republica Moldova a regresat în relațiile cu Uniunea Europeană.
Acest parteneriat tratează Bielorusia, Armenia, Azerbaijanul, Republica Moldova, Ucraina și Georgia de o manieră egală. Deci noi am devenit parte a politicii externe a Uniunii Europene, dar cumva fără perspectivă, fără o relație clară între Uniunea Europeană și Republica Moldova.
Faptul că Republica Moldova n-a putut obține până acum un acord de asociere este o confirmare a stării actuale de lucruri, adică a regresului, inclusiv în materie de alegeri, mai spune Igor Clipi, care crede că, până la viitorul scrutin, deficiențele care există nu vor fi remediate. Din Chișinău, Radu Benea, Radio Europa Liberă.
De anumite presiuni sau șicane politice se plânge și fostul premier Vasile Tarlev, care sâmbătă a fost reales în funcția de președinte al Uniunii Centriste. La Congresul Partidului a fost aprobat și programul electoral, în care se combină elemente pro-occidentale, cum ar fi Moldova, punte între Est și Vest, cu cele naționalist-ortodoxiste. Mai concret, Uniunea Centristă cere ca președintele să fie în viitor ales prin vot direct, iar sistemul electoral să fie transformat din proporțional în unul mixt. Dacă s-ar uita mai atent la exemplul României, subiect la care revenim peste câteva minute, a putea să se mai gândească. Analistul Igor Boțana în dialog acum cu Vasile Botnaru.
Până acum, Vasile Tarlev nu a fost foarte răutăcios cu foștii săi colegi comuniști. Ori autoritățile tot îl împing spre dezvăluiri.
Vasile Tarlev, acum peste aproximativ 8 ani de zile, de fapt răspunde la întrebarea Who is Mr. Tarlev, pe care se presupune că fostul consilier prezidențial principal, Marc Căciuc, a formulat-o în octombrie 2001.
Când Tarlev era în exercițiu.
Când Tarlev fusese deja numit prim-ministru și când începuse deja măturarea din guvern a oamenilor lui Petru Lucinski.
Considerația lui Petru Lucinski.
Considerația ai Petru Lucinski și care au făcut parte din guvernul Braghiș.
Ce linii strategice anunță acest nou Tarlev care s-a desprins de comuniști?
Pretențiile Uniunii Centriste conduse de Vasile Tarlev sunt îndreptate spre confiscarea unei părți a electoratului Partidului Comuniștilor, în primul rând a simpatiilor minorităților naționale. La congres, Vasile Tarlev a avut mesaje și pentru găgăuzi, și pentru transnistreni, și în general pentru minoritățile naționale din Republica Moldova.
Pe platforma prieteniei cu Rusia?
Vasile Tarlev este liderul informal al organizației Prietenii Rusiei în Moldova, care nu este înregistrată de către Ministerul Justiției. Pe de altă parte, ex-premierul Tarlev a ținut să-l invite la congres pe unul din reprezentanții Partidului Regiunilor din Ucraina și a primit suportul prin mesaje a Partidului de Guvernământ din Rusia. Partidul lui Vasile Tarlev poate încerca să atragă simpatia unui segment care la începutul anilor 90 aparținea Unității Iedinstvo aici în Republica Moldova.
Opinia analistului Igor Boțan în dialog cu Vasile Botnaru.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Marele campion de șah Garry Kasparov, în ultima vreme mult mai cunoscut pentru pozițiile sale clar anti-Kremlin, a lansat o nouă mișcare, Solidaritatea, menită nu numai să unească ce mai există din opoziția liberală rusă, dar și să încurajeze cu timpul o schimbare pornită de jos în sus, după modelul Ucrainei sau Georgiei. Ce șanse are orice formă de opoziție în Rusia lui Medvedev și Putin? Oana Serafim relatează.
O întrebare la care este greu de găsit un răspuns, dar cum ați aflat din buletinul nostru de știri, ieri în Rusia poliția a arestat peste 100 de persoane la două mitinguri ale opoziției. În centrul Moscovei au fost reținuți cam 90 de oameni la protestul organizat de fostul campion de șah Garry Kasparov și de noua sa mișcare de opoziție Solidaritatea. Printre cei arestați și Eduard Limonov, liderul partidului Cealaltă Rusie. Potrivit serviciului rusesc al postului nostru de radio, 20 de arestări au avut loc și la un marș ținut tot ieri la Sankt Petersburg și alte proteste au avut loc la Vladivostok. Și astăzi câțiva protestatari au manifestat din nou la Moscova.
Situația în последнее время, видимо, начинает меняться.
Se pare că situația s-a schimbat încă și mai mult pentru noul guvern, pentru Partidul Rusia Unită, președinte și premier. Situația economică se înrăutățește, șomajul este în creștere și nemulțumirea crește. Și pentru că opoziția a avertizat asupra acestei situații, autorităților le este tare teamă că sprijinul pentru opoziție va crește și vor face tot ce pot pentru a împiedica pe oameni să se alăture opoziției, crede un protestatar ce a dorit să rămână anonim. Mișcarea Cealaltă Rusie a organizat totuși marșul de ieri de la Moscova, deși nu primise autorizație, pentru a atrage atenția tocmai asupra situației economice a Rusiei și față de prelungirea mandatului prezidențial de la 4 la 6 ani. Televiziunile publice din Rusia nu au difuzat nicio informație despre protestele de la Moscova, Sankt Petersburg și Vladivostok. La Vladivostok, oamenii au ieșit în stradă nu pentru programe politice și cereri democratice, ci din cauza planurilor guvernului premierului Putin de a mări taxele pentru înregistrarea mașinilor second-hand aduse în Rusia. Tehnica poliției ruse pentru a împiedica pe oameni la Moscova și Sankt Petersburg să ia parte la protestele organizate de opoziție a fost de a-i opri pe oameni să ajungă la locul protestelor. În câteva minute, poliția i-a împrăștiat din nou și pe acești manifestanți. Și din această scurtă descriere este limpede că, în ciuda faptului că sprijinul deschis pentru opoziție este relativ scăzut, actuala putere de la Kremlin se teme de orice protest. Iar gândurile frumoase despre respectarea drepturilor omului din discursul de inaugurare al actualului președinte de la Moscova, Dmitri Medvedev, au fost de mult uitate.
Am hotărât să plecăm la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului pe jos, să tragem atenție la toată Europa și la întreaga lume.
Rubrica Dreptul tău, luni seara la Radio Europa Liberă. Săptămâna trecută, Centrul pentru Apărarea Drepturilor Pacienților și Invalizilor din Chișinău a obținut câștig de cauză în instanța supremă într-un proces cu Ministerul Sănătății, care a refuzat timp de 2 ani și jumătate să ofere asociației o informație despre cazurile de deces ale pacienților survenite din vina medicilor. Directorul centrului, Alexandru Kowalski, susține că Ministerul tăinuiește informația ce se referă la cazurile de încălcare a drepturilor pacienților de către medici, deoarece acestea vorbesc direct despre corupție din sistem. Iată ce a declarat Alexandru Kowalski la ședința de săptămâna trecută a Clubului de Presă, organizat de Centrul de Investigații Jurnalistice.
De ce o femeie de 29 de ani, sănătoasă, căsătorită a doua oară, care a vrut să mai nască un copil, a ajuns la maternitate, a fost operată, a avut hemoragie puternică, iar spitalul nu avea rezerve de sânge ca să o salveze? Femeia a murit la 29 de ani și au rămas 4 copii orfani. Cine a semnat permisiunea de a face o asemenea operație fără să aibă condițiile necesare pentru asta? Asta nu este corupție. Cine a luat bani și a permis să fie operată practic ca pe un animal? Și ce îmi răspunde Ministerul Sănătății? Ei, din nou, nu au găsit vinovații. Se întâmplă așa pentru că tot statul este corupt.
Prezent la ședința Clubului de Presă, ministrul adjunct al Sănătății, Mircea Buga, nu a răspuns în niciun fel acuzațiilor aduse Ministerului Sănătății de Asociația pentru Drepturile Pacienților. El însă a făcut o prezentare amplă în care a arătat ce planuri și strategii de luptă cu corupția a făcut ministerul cu fonduri din exterior și, în același timp, a îndemnat pacienții să denunțe cazurile de corupție imediat ce au aflat de ele.
De regulă, aceste sesizări vin tardiv. Se sesizează anumite fenomene care au avut loc luni sau chiar ani de zile în urmă și, practic, imposibil să încercăm și noi, prin comisiile care le formăm, împreună cu Direcția Sănătății a Municipiului Chișinău, cel mai mult, zicem, sunt municipii Chișinău, asta e fără doar și poate. Dar, să înțelegeți, Ministerul Sănătății nu este un organ de anchetă și este complicat.
Organele de anchetă spun și ele că este greu de investigat și de documentat un caz de corupție, mai ales dacă sesizarea este anonimă. Iurie Ciorbă, șef de secție la Centrul de Combatere a Crimelor Economice și Corupției.
În anul 2007 au fost depistate 13 cauze penale, concret și ține de corupție și crime conexe. În 2008 au fost înregistrate 8 cauze penale și încă o remarcă. Din toate crimele depistate, cu regret, majoritatea sunt pe investigații făcute de către noi, dar nu pe sesizările cetățenilor.
E dureros să constatăm, dar foarte mulți medici, solicitând sau acceptând un cadou sau niște bani, nici nu-și dau seama că de fapt comit o infracțiune. A spus un alt angajat al Centrului pentru Combaterea Crimelor Economice și Corupției, Victor Colin, care și-a făcut o asemenea concluzie după acțiunile de prevenire a corupției desfășurate de centru.
Deci medicii, prin motivele principale care generează fenomenul corupției în sistemul medicinii, pe prim plan pun salariile mici. Și este evident, salariile fiind la 800 și chiar și mai mici, evident că sunt puși într-o situație destul de dificilă. Dar sunt sigur că dacă le va fi adusă la cunoștință responsabilitatea care o poartă în caz dacă vor nimeri pe mâinile organelor drept, sunt sigur că o bună parte sigur de zice și de aceste fapte.
Întrebat de noi dacă Ministerul Sănătății a identificat etapele de tratament la care riscurile de corupție sunt mai mari, astfel încât să le monitorizeze mai bine, ministrul adjunct Mircea Buga a spus că la întocmirea listelor de așteptare pentru intervenții chirurgicale mai dificile și la maternități, probabilitatea că se pot încasa sume neoficiale este mai mare. În pofida fondurilor cheltuite în ultimii ani pentru combaterea corupției, instituțiile medicale nu cedează deocamdată prima poziție din topul structurilor cel mai mult afectate de corupție. În ultimul sondaj ce studiază corupția în Moldova, efectuat de Transparency International, sistemul sănătății este urmat de poliție, învățământ și vamă, ca structuri în care cel mai des se percep plăți neoficiale. Viorica Zaharia, Radio Europa Liberă.
Aici Radio Europa Liberă.
Economia germană se află, după unii economiști, în pragul cele mai serioase crize din 1945 încoace. Guvernul cancelarei Angela Merkel se pregătește să anunțe un nou pachet financiar menit să impulsioneze economia, dar mult mai mic decât și-ar dori partenerii europeni. Se pare că reticența doamnei Merkel în a folosi banul public pentru a salva bănci și giganți ai industriei este prost privită și peste ocean. De la Berlin relatează William Totoc.
Șefa guvernului german, Angela Merkel, i-a invitat duminică seara pe reprezentanții patronatelor, sindicatelor și pe miniștrii cabinetului federal pentru a găsi soluții de revitalizare a economiei în contextul crizei internaționale. Mai mulți șefi de concerne sunt dispuși să renunțe la concedieri în cazul restructurării inevitabile a unor întreprinderi în anul viitor. Cu alte cuvinte, evitarea unui șomaj în masă. În schimb, vor fi luate măsuri ca, de exemplu, programe de calificare profesională și compensații pentru salariații, care vor fi obligați să lucreze cu orar redus. Participanții la întâlnirea de la Berlin au avut însă și opinii divergente privitoare la anumite propuneri vehiculate în ultimele zile, ca de pildă sprijinirea consumatorilor sau controversata discuție privind reducerea impozitelor. Angela Merkel a declarat că reuniunea este un punct de plecare pentru o conlucrare strânsă a tuturor actorilor societății germane. Președintele patronatului german din domeniul industriei metalurgice, Martin Kanegisser, a declarat postului național de radio Deutschlandfunk că este satisfăcut de rezultatele întâlnirii la vârf. Un program în vederea sprijinirii economiei, a subliniat Kanegisser, trebuie să aibă în vedere asigurarea potențialului de lichidități garantate întreprinderilor. În cadrul marilor firme, a continuat președintele patronatului, se vor lua măsuri necesare în vederea asigurării locurilor de muncă, adică a evitării disponibilizării angajaților. În limita posibilităților, întreprinderile vor încerca să respecte cadrul stabilit în cursul discuției, a promis Kanegisser în interviul citat. Opoziția parlamentară a criticat reuniunea de criză, calificând-o drept o simplă întâlnire fără rezultate concrete. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Totok.
Președintele George W. Bush a făcut o vizită neanunțată în Afganistan, unde a avertizat că mai e nevoie de multe eforturi pentru a asigura stabilitatea țării. Detalii are Mircea Țicudean.
Vizita președintelui George Bush în Afganistan este privită de analiști ca una de rămas bun, înainte de a preda puterea lui Barack Obama peste 5 săptămâni. George Bush, care a ordonat invadarea Afganistanului în urma atacurilor teroriste de la 11 septembrie 2001, a sosit azi dimineață la baza aeriană Bagram de lângă Kabul. Adresându-se unor militari americani care au luptat și în Afganistan și în Irak, președintele Bush le-a spus că grație lor talibanii au fost alungați de la putere, taberele de pregătire Al-Qaeda au fost închise, iar 25 de milioane de irachieni au fost eliberați de Saddam Hussein. De la Bagram, Bush a plecat la bordul unui elicopter militar american la aparatul prezidențial de la Kabul, unde s-a întâlnit cu președintele afgan Hamid Karzai. După discuții, Bush a spus că relația dintre Statele Unite și Afganistan este una de durată. Președintele Bush i-a promis lui Hamid Karzai că afganii vor putea conta pe sprijinul Statelor Unite și în viitoarea administrație democrată. Este în interesul Americii, a spus Bush, ca Afganistanul să fie democratic și să nu ofere adăpost criminalilor. La rândul lui, președintele afgan Karzai a spus că Afganistanul este recunoscător pentru ajutorul primit și că țara lui nu va fi veșnic o povară pentru comunitatea internațională. Dar când a fost întrebat când crede că se vor retrage militarii străini, 70.000 la număr, Karzai a spus că nu a venit încă momentul. Președintele Karzai a spus că Afganistanul nu va lăsa comunitatea internațională să-l părăsească înainte de vreme, înainte de a se fi stabilizat din punct de vedere al securității și al economiei. Vorbind în prezența lui George Bush, Karzai a adăugat oarecum în glumă că trupele străine nu vor pleca înainte ca afganii să mai smulgă alte miliarde de dolari administrației actuale și viitoare de la Washington. La Kabul, George Bush a recunoscut că pacificarea Afganistanului nu este o sarcină ușoară, dar când un ziarist afgan, enervat, i-a spus că țara lui este într-o stare mai proastă acum decât când au sosit americanii, Bush a răspuns că nu este de acord, pentru că talibanii nu mai sunt la putere, dar a adăugat că luptele, mai ales cele ideologice, pot fi îndelungate.
Aici Radio Europa Liberă.
Și cam fiecare luni, Europa Liberă vă prezintă o carte la pachet. Cronică semnată de Emilian Galaicu Păun.
Când un artist de anvergura lui Alberto Moravia, romancierul italian care a marcat definitiv literatura secolului 20, se apleacă asupra problemelor cuplului, care cuplu formează de fapt un insolit triunghi amoros, Taika Freud poate dormi liniștit. învățătura lui pe mâini bune și asta fiindcă mâna care a scris Voaiorul, paralela 45-2003, a mângâiat la viața ei nu numai cotoarele cărților. În cazul lui Eduardo, protagonistul romanului, canapeaua psihanalitică ia forma patului matrimonial, unde se regăsește cu soția sa Silvia pentru siesta de după amiază, dar și a patului de suferință în care zace tatăl său după accidentul de mașină, la rândul vizitat de foste amante, capabile să urce în pat cu fustele ridicate. Surprize de proporții. Printre acestea se numără și soția sa. Tata este amantul Silviei. Mi-o imaginez pe Silvia făcând dragoste cu socrul ei și mă întreb cu ironie. Dacă Silvia rămâne gravidă cu tatăl meu, fiul care se va naște n-ar fi și fratele meu, iar Silvia n-ar fi apoi mama mea, deși mamă vitregă. Astfel, mitul lui Ödip cunoaște o spectaculoasă răsturnare. Și asta fiindcă Eduardo nu-și ucide tatăl, chiar dacă după împăcarea sa cu Silvia, acesta rămâne un potențial rival. Din contra, aș vrea să iau mâna și să-i o sărut cu gratitudine. Și asta fiindcă tatăl recunoaște mai întâi că a avut cu Silvia o relație foarte frumoasă, apoi că va renunța la această relație tocmai pentru că a fost atât de frumoasă. Vechea poveste cu frumusețea care va salva lumea. Pentru Radio Europa Liberă, Emilian Galai cu Păun.
Ce scrie presa de la București aflați ca în fiecare seară de la corespondenta Europei Libere, Tania Radu.
Edițiile tipărite ale ziarelor de astăzi au devenit aproape inutile după ce Teodor Stolojan a renunțat azi dimineață la postul de premier desemnat. Odată cu desemnarea pe aceeași poziție a lui Emil Boc, atitudinea politicienilor și analiștilor se schimbă din mers și este înregistrată pe paginile web prin rubrici intitulate La cald. Potrivit lui Silviu Sergiu, de la evenimentul zilei, pentru Partidul Social Democrat ar fi deja o umilință prea mare să-l accepte pe Emil Boc, premier. Mai mult, președintele PDL ar putea avea probleme în Parlament, adică ar risca să nu întrunească numărul necesar de voturi pentru a fi validat ca prim-ministru, spre deosebire de Stolojan, a cărui competență ca specialist în finanțe l-ar fi ajutat mult. Ziarul Ziua adună pe pagina sa electronică informații obținute din surse de partid despre cauzele retragerii lui Stolojan. Cel mai mult credit întrunesc informațiile despre fricțiuni interne din PDL, mai precis între nucleul pedist și cel liberal, care a migrat spre PD împreună cu Teodor Stolojan în urmă cu 2 ani. Deși inițial se stabilise ca cele două facțiuni din PDL să-și împartă funcțiile în guvern în funcție de rezultatul la europarlamentare, Stolojan ar fi dorit să impună acum o paritate, care nu a fost acceptată. L-ar mai fi nemulțumit și lista cabinetului, gata făcută de șefii PDL și PSD, fără consultarea sa. Tot surse, dar socialdemocrate, aduc în ziarul Ziua ideea că PSD e mai degrabă mulțumit de plecarea lui Stolojan, cu care pe termen mai lung ar fi fost greu de lucrat. Un editorial devastator și care își menține totuși actualitatea chiar după răsturnările de azi, semnează Ioana Lupea în evenimentul zilei. Ea susține că președintele Traian Băsescu s-ar fi orientat deja către PSD pentru susținerea candidaturii sale la prezidențialele de anul viitor. Infernala mașinărie electorală a PSD ar urma deci să lucreze pentru Traian Băsescu. Misiunea i-ar fi ușurată de faptul că, potrivit unui sondaj recent, 60% dintre alegătorii PSD au fost favorabili unei colaborări la guvernare cu Partidul Democrat Liberal, apropiat președintelui Băsescu. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Ce puteți citi în Jurnalul de Chișinău, aflați de la Rodica Mahur, redactor șef.
Povestea Bradului revine, scrie Marina Surucianu. Primarul general al capitalei, Dorin Chirtoacă, s-a interesat de la poliție la ce etapă sunt investigațiile referitoare la demontarea pomului de Crăciun din Piața Marii Adunări Naționale de anul trecut. Șeful Direcției Ordine Publică din cadrul Comisariatului General de Poliție, Iurie Crijanovski, a declarat că nu poate să ofere prea multe detalii pentru că, cităm, cererile se află la procuratură și nu le putem comenta. Ministerul de Interne a dat kicks în procesul cu Jurnal, notează Raisa Lozinski. Judecătoria sectorului centru a respins integral vineri cererea Ministerului Afacerilor Interne, prin care Jurnal de Chișinău a fost chemat în judecată pentru un articol publicat în luna mai. Instanța de judecată a respins integral cererea MAI, care însă poate face apel. Teatrul Satiricus e solidar cu ProTV în cadrul primului său festival. Actorii poartă brasarde cu inscripția ProTV chiar și pe scenă, în timp ce joacă piesele din programul festivalului. Și Nicolae Negru comentează repercusiunile scandalului cu licența ProTV, iar Petru Bogatu și-a dedicat editorialul de mâine fostului premier Tarlev. Cităm: Tarlev este o așchie din arma ruptă a regimului Voronin, care le poate provoca totuși comuniștilor o rană serioasă.
A fost Rodica Mahu, redactor șef al ziarului Jurnal de Chișinău. Aici se încheie și ediția de seară a emisiunii Europei Libere. Ileana Giurchescu vă mulțumește pentru atenție, vă urează o seară cât mai plăcută și vă dă întâlnire din nou mâine dimineață la ora 7.
Aici Radio Europa Liberă.